សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោយកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៃសម្ព័ន្ធមិត្តអុកកុសហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកថុងមេងដេវីតដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកដេវីតលោកដេវីតកាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកជំទាវម៉ារីស្ពេនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលសម្ដែងការគូសមចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននិងជំនួបកិច្ចពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាសខុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរជាបឋមតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវម៉ារីសមកកាន់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះទទួលបាននៅលទ្ធផលផ្លែផ្កាអ្វីខ្លះដែរលោកដេវីត
បាទសូមអរគុណលោកសុផារិតចំពោះលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានេះបានឆ្លុះបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យកសិកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Mary Pace ជាសក្តីភាពក្នុងការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំមកនេះនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19នៅជំនួបនេះដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អូស្ត្រាលីក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន 3.5 លានដូសនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូមេគង្គអូស្ត្រាលីកម្ពុជាបានទទួលជំនួយជាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាហេរ៉ាញ៉ាប់ទៀនជាច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្របច្ចេកទេសកសិកម្មអាហារូបករណ៍និងការកសាងធនធានមនុស្សធម្មពលកិច្ចការពារធនធានធម្មជាតិនិងការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះនឹងជួយលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនាពេលអនាគតជាក់ស្ដែងការពីខែសីហាអូស្ត្រាលីបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើសង្វាក់គុណតម្លៃវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាអូស្ត្រាលីឬ Cambodia Australia Agricultural Value Chains និងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារកសិផលឬក៏Agri Food Industrial Parks សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់វិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាលើកស្ទួយគុណភាពនិងគុណតម្លៃកសិផលកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងអូស្ត្រាលីក៏បានផ្តល់ជាជំនួយហិរញ្ញប្បទានចំនួន $48 លានសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021និង22
លោក David Hathaway បានជាលោកជំទាវ Marie Spain ជ្រើសរើសកម្ពុជាជាទិសដៅទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកនេះផងដែរ
បាទលោកសុផារិតលោកជំទាវ Marie Spain បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយ4ប្រទេសនៅអាស៊ានរួមមានប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកម្ពុជានឹងទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដូចនេះអូស្ត្រាលីមានបំណងជួយគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការដ៏សំខាន់នេះហើយអូស្ត្រាលីក៏មានដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះគឺលោកស្រីមានគោលបំណងធំៗចំនួន3ពោលគឺទី1គឺជំរុញការងារកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មគាំទ្រដល់ការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងការទ្រទ្រង់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពដៃគូមេគង្គអូស្ត្រាលីទី2គឺកិច្ចការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ឡើងវិញក្រោមផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្រោយ COVID-19 និងទី3គឺលោកស្រីមានបំណងចង់ពន្យល់អំពីកតិកាសន្តិសុខ AUKUS ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាដែលមានការចូលរួមពីប្រទេស3គឺអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខសមុទ្រតំបន់ជាពិសេសនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង
បាទអរគុណលោកដេវីតយើងឃើញថាកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតើការមកដល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាអាចមាននៅចេតនាឬក៏ហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់អ្វីនៅពីក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរឬទេលោកដេវីត
យើងអាចនិយាយបានថាដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមុនកម្ពុជាទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ាននេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដល់អូស្ត្រាលីដោយសំអាងលើហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសការតាមដានសកម្មភាពនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិនក្នុងអាស៊ាននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំពោះកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះការប្រកួតប្រជែងរវាងចិននិងអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាមានការឈ្លាសវៃនិងបត់បែនក្នុងការរក្សាជំហរអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួននិងទប់ស្កាត់ការលូកដៃចូលរបស់បរទេសមកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលជារឿយៗអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួននៅតំបន់មជ្ឈិមលោកតែងតែចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាជាកូនអុករបស់ចិនតែការចោទប្រកាន់បែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសមជ្ឈិមលោកផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បានបន្តជំរុញការបន្ស៊ីគ្នានិងការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផ្សេងៗព្រមទាំងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ Quad នាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ចំពោះកត្តាសន្តិសុខតំបន់វិញអូស្ត្រាលីត្រូវការស្វាស្វែងការគាំទ្រពីអាស៊ានជាពិសេសកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយតាក់ទងនឹងការបង្កើតកតិកាសន្តិសុខ AUKUS របស់ខ្លួនដែលអូស្ត្រាលីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសអាស៊ានមើលឃើញថាអូស្ត្រាលីគ្មានបំណងផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ឬសន្តិសុខតំបន់ឡើយពោលគឺកតិកាសន្តិសុខនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងថែរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់ជាពិសេសបន្តអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការសន្តិសុខតំបន់ដែលបើកចំហនិងមានបរិយាបន្នឲ្យស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខអាស៊ាន TAC និង ZOFAN អ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ជាងនេះទៀតគឺលោកស្រីក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរនិងបានគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោមយន្តការ UNCLOS វៀតណាមគឺជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងកំពុងតែរឹតចំណងមិត្តភាពល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងតែស្វាស្វែងការគាំទ្រទាំងវិស័យយោធានិងការទូតពីប្រទេសទាំងនោះក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកម្ពុជាគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិននិងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមិនត្រឹមតែពីក្រុមប្រទេស Quad ជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតផងដែរ
លោក David យើងឃើញថាការពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនិងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីៗនេះឬដែលហៅថាសម្ព័ន្ធនិភាព AUKUS ក៏ដូចជាគម្រោងផលិតនាវាមុជទឹកបាតសមុទ្រដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អូស្ត្រាលីដែលទទួលបានពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសហើយក៏ដែលអាចបង្កនៅបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ផងដែរហេតុអ្វីបានជាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីគម្រោងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់អូស្ត្រាលីខ្លាំងម្ល៉េះលោក David
អរគុណលោកសុផារិតដែលសំណួរនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនចំពោះអាស៊ានដែលកំពុងតែហុំព័ទ្ធដោយមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានធ្វើឲ្យមានផលបច្ច័យមិនល្អជាច្រើនជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដែលកតិកាសន្តិសុខ AUKUS នឹងធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ាននេះកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់និងស្រួចស្រាលបន្ថែមទៀតមូលហេតុដែលមានការបង្កើតយន្តការសន្តិសុខជាច្រើនដូចជា Quad និង AUKUS នេះគឺមកពីមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរកំពុងតែស្វែងរកការពង្រីកអំណាចនឹងចងក្រងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននឹងដោយចិនព្យាយាមកែប្រែសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនតាមរយៈយន្តការសេដ្ឋកិច្ច BRI AIIB ឬធនាគារអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ានការធ្វើរូបិយប័ណ្ណនៃកម្មលុយយួនរបស់ខ្លួននិងការបង្កើតអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយអាស៊ានចិនលក្ខណៈដែលយន្តការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការភ័យខ្លាចនិងព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយក្នុងការបង្អាក់និងពន្យឺតការងើបឡើងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកជាការពិតណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចាត់ទុកចិនជាគូសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខ ជាតិរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដែលការងើបឡើងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយវាក់សាំងក្នុងការគៀកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការធ្វើពំនើបកម្មយោធាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងការកសាងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអាមេរិកយល់ឃើញថាទង្វើរបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់សន្តិភាពសកលតំបន់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនិងប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពនិងឧត្តមភាពរបស់ខ្លួនដោយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីបណ្ដាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះយន្តការ Quad និងកតិកាសន្តិសុខ AUKUS គឺជាការចាប់ផ្ដើមឬក៏ជាសញ្ញាអំពីការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះផលបច្ច័យនៃយន្តការទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអាវុធជាថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ដូចជាការបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការរីកសាយភាយនុយក្លេអ៊ែរជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងបាននឹងកំពុងព្យាយាមបង្កើតរង្វង់សម្ព័ន្ធមិត្តតូចមួយនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការប្រឆាំងនឹងចិននិងកាត់បន្ថយអំណាចយោធាចិនក្នុងតំបន់ខណៈពេលដែលចិនកំពុងមានចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយសមាជិកអាស៊ានដែនទឹកមួយចំនួន AUKUS នឹងបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកយោធានិងហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងចិននិងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាកន្លឹះនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយជាទស្សនវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក
បាទបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោក David ផ្ទាល់តើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអាចបន្ធូរបន្ថយនៅក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីទៅលើគម្រោងផលិតនាវាមុជទឹកបាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនដែរឬទេលោក David
បាទលោកសុផារ៉ាត់ដូចដែលយើងបានដឹងហើយ AUKUS គឺជាដើមចងឲ្យមានការប្រគល់បច្ចេកញគ្រឿងសពីវុធក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាបាននឹងកំពុងរុញតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកញគ្រឿងសពីវុធរវាងមហាអំណាចពីរគឺចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងពេលជាមួយនេះដែរថវិកាការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់អូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាមេដឹកនាំនៅក្នុងអាស៊ាននិងជាយុទ្ធការនៃសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសការនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងអាវុធថ្មីនិងមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្កើត AUKUS នេះឡើយចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមកកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនេះប្រកាសណាស់អូស្ត្រាលីពិតជាមានគោលបំណងសំខាន់ក្នុងការព្យាយាមអូសទាញម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យជឿជាក់លើអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រនិងគោរពលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខអាស៊ាន TAC និង SOFAN ដូចដែលយើងបានដឹងហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ផ្ដោតសំខាន់លើការសម្រួលតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយផ្ដោតសំខាន់លើការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះអាមេរិកក៏បានព្យាយាមកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបរាជ័យនិងដកទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនាពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះយើងបានឃើញថាមានអសរជនជាន់ខ្ពស់អាមេរិកចំនួន3រូបក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយកសាងតំបន់អាស៊ាននិងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យក្លាយជាតំបន់មួយដែលមានភាពបើកចំហសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនិងមិនស្ថិតនៅក្រោមការទ្រតារបស់មហាអំណាចមួយណាឡើយជាកិច្ចបញ្ចប់និងជាអនុសាសន៍នយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែនសន្តិភាពនៅតែជាគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគណៈព្រំដែនទឹកក៏ដូចជាព្រំដែនគោកពុំទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុងនិងមានភាពស្មុគស្មាញកម្ពុជាគួរតែខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងគោកជាពិសេសបន្តតាមដានផលប្រឆាំងមិនល្អដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតំបន់មេគង្គនិងបញ្ហាកតិកាសន្តិសុខ AUKUS ដែលអាចផ្ដល់ប្រឆាំងអក្រក់ណាមួយផ្នែកនយោបាយមកកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ចំពោះកតិកាសន្តិសុខ AUKUS កម្ពុជាគួរតែរក្សាជំហរតាមដាននិងរងចាំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសស្នើឲ្យប្រទេសទាំងនោះ គោរពទៅតាមសន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដូចជា TAC និង SOFAN របស់អាស៊ានជាដើមនិងកម្ពុជានៅតែបន្តគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1993ដែលហាមឃាត់ការផលិតការប្រើប្រាស់និងការផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកម្ពុជាក៏គួរបន្តជំរុញការបន្ស៊ីគ្នានិងការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមគំនិតទួយផ្ដើមតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកផ្សេងៗរួមទាំងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ Quad នាពេលថ្មីៗនេះក៏ដូចជាការរក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដទៃដូចជាជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាដើមដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលសុខនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ
បាទអរគុណលោកដេវីតប្រិយមិត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់លោកថងមេងដេវីតដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ